Dünyanın 90 dövlətdəki əhvalını öyrəngən Human Rights Watch illik hisobatıda Özbekistandagi vaziyat özgərməgən, insan hüquqlarına aid əhval ota noçorligicha qolmoqda degan xulosa beradi. Hisobot 2015 yildagi prezident saylovlari mamlakat konstitutsiyasiga zidligi, aholi uchun mutlaqo tanlov imkoniyati bermagani, bu saylov vositasida Islom Karimov o'z hokimiyatini yana 5 yilga uzaytirganiga ahamiyat qaratadi. Inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha mamlakatda e'tiqod erkinligi toptalayotgani, minglab namozxonlar, o'nlab faollar siyosiy motivlarga ko'ra qamoqda qolayotgani, qiynoqlar qo'llanilishi to'xtamagani, siyosiy tazyiqlar kuchaygani qayd etiladi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov diniy motivlar bilan qamalayotgan fuqarolar himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Ikromovga ko'ra 2015 yil davomida diniy ayblovlar, xususan ekstremizm, terrorchi tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanib 300 dan ortiq kishi javobgarlikka tortilgani ma'lum. Mamlakatdagi diniy mahbuslarning umumiy soni esa 13 mingga yaqinlashmoqda.
15 yil ichida taxminan 300 odam, 300 ga yaqin demak, o'sha dindorlar diniy motivlar bilan demak qamoqqa tortilganligi to'g'risida gapirganmiz buni. Hozir ham diniy motivlar bilan qamalganlarni amnistiyaga tushunayotgani to'g'risida demakki ularni ko'pini nima deydi muddati tugaganlarga nisbatan yana qo'shilib beryapti o'sha qamoqxona demak rejimini buzgani to'g'risida o'shani aytib qo'yib mana mana shunaqa o'rtacha shu mana shu davom etyapti bu narsa. Bilasizmi, bularga ko'payib borayotganda yildan yilga baribir o'sha demak o'sha sudlar bo'lyapti qamashlar, lekin nega nima deydi haligi amnistiyaga bular hech qachon amnistiya bo'lmagan yoki ularniki o'ta og'ir jinoyat deb hisoblanadi. Shuning uchun ularga faqat qo'shib beryapti.
Human Rights Watch O'zbekistonda ishlayotgan mahalliy huquq himoyachilari bilan bog'liq vaziyatni ham ayanchli baholaydi. O'tgan yil hisobida ayniqsa paxta terimi kampaniyasi davomida Malohat Eshonqulova, Yelena Urlayeva, Dmitriy Tixnov kabi faollarga ko'rsatilgan bosimlar, jumladan militsiya tomonidan Eshonqulova va Urlayevalarni tahqirli ravishda tintuv qilinishi, Dmitriy Tixnovni Angrendagi uyi yoqib yuborilishi esa hokimiyat tomonidan uyushtirilgan voqelikka o'xshashi eslatib o'tiladi. Ayni paytda uysiz qolgan Tixnovni qayerda yashayotgani noma'lum. Mahalliy faollarga ko'ra, hukumat turli usullar bilan huquq himoyachilari faoliyatini to'xtatishda davom etmoqda. O'tgan yilgi paxta kompaniyasi monitoringida qatnashgan huquq faollaridan biri O'ktam Pardayev ham firibgarlikda ayblanib, 2 oy davomida hibsda ushlandi. 2016 yil boshida esa amnistiya tufayligina sud zalidan ozod qilindi. Huquq himoyachisi Ziyodulla Razzoqov Pardayevning uydirma ayblovlar bilan jazoga tortilishini tazyiqlarga qaramasdan ishlashda davom etayotgan mahalliy faollarni siqib chiqarish maqsadida qilinganligini aytadi.
Ma'lum nima harakat? Chunki hattoki bizni ko'chaga yurishimiz ham ular doimiy kuzatuvda bo'lamiz. Ularning maqsadi shuki umuman faoliyat qilishdan. Lekin biz faoliyat qilmaydigan bo'lsak, O'zbekiston nima uchun ro'yxatga olib uni qo'liga pechat ustab yopib nima berib qo'ygan? Masalan, O'zbekistonda cheklab yuqyapsan o'sha nafaqat o'sha bizga o'xshagan tashkilotlar. Hali ombudsman nima keragi bor unda? U ham bizga o'xshagan bitta inson huquqlari himoya qiladigan tashkilot. O'zi ham bunaqa tashkilotlarni yo'q qilyapsan. Bizga tashkilotlarimizni yo'q qilish kerak. U bunday oq qaraganda. Ularni birdan bir masala shu barcha huquq himoyachilarining faoliyatini to'xtatish. O'sha faoliyat yuritgan huquq himoyachilarini yo'q qilish.
Xalqaro tashkilotlardan yana biri Ozodlik uyi hisoboti O'zbekiston erkinlik bo'g'ilishi bo'yicha qo'shni Turkmanistonni ham ortda qoldirgani bilan diqqatli. Dunyoning 200 dan oshiq davlatdagi vaziyatga baho berilgan bu hisobotda O'zbekiston erkinlik darajasi eng yomon bo'lgan 10 talikda Shimoliy Koreya, Eritreya kabi davlatlar bilan yetakchilik qiladi. Erkinlik bo'g'ilishiga oid vaziyatda bu davlatlardan keyingi o'rinda Turkmaniston keladi. Ozodlik uyiga ko'ra, dunyo bo'ylab ijtimoiy tarmoqlar o'rni kuchayib borishi avtoritar davlatlarda tahlika uyg'otgan. Rejimlər fuqarolik cəmiyyəti internet və ictimai tarmaqlar üstüdən nazorat o'rnatish hərəkətini kuchaytirishgan. Amerika Ovoz radiosu uchun Malik Mansur.